У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Третій день протягується процес 14. Сьогодні у судовому будинку була спровокована бойка з підсудними. Новим міністром сільської господарки став Семен Шапіра, а Усєвлад Янчевський призначений помічником президента. Олександр Мілінкевич сьогодні зустрікався з жихарами Слоніма, а у Пінську у його машині були пропороти усі 4 коли. Сьогодні Міжнародний день охови помніков. Білоруське товариство охови помніков звертає увагу на незаконність демонтажу і переносу помніка Максиму Богдановичу. Гэта інше більш подробязно після новинок.
У студії новин Ольга Караткевич, сьогодні у світі. НАТО виказує підтримку Грузії у зв'язку з намірами Росії умацовувати контакти з сепаратистськими районами Абхазії і Паўднёвай Осетії. Президент Грузії Саакашвілі раніше сказав, що коли міжнародна громадськість не вмішається у гэты процес, то ўвогуле паўстане питання суверенітету Грузії. Старшыня Рады безпеки Аган Тумісані Кумала сьогодні заявив, що спеціальне пасяджэнне Рады безпеки для абмеркавання питання порушення суверенітету Грузії і Росії може бути скликане на наступным тижні. Міністерство заміжних справ Російської Федерації виступило з заявою, у якої повідомляє, що Москва готова нормалізувати дочиненні з Грузією і закликає її зробити кроки на зустріч. У повідомленні говориться, що дійний президент Владимир Путін доручив у Раду почати консультації про допуск на російський ринок грузинських товарів і відміні візових обмежувань для громадян Грузії. Сувязі Москви і Тбілісі були істотно обмежуваны у восень 2006 году, після того, як у столиці Грузії були затриманы російські військовці, обвинувачені у шпіонажі. Виступаючи сьогодні на Генеральній асамблеї ААН, Папа Римський Бенедикт XVI сказав сусветным дипломатам, що повага до правов чоловіка – це ключ до вирішення шматліких сусветних проблем. І он підкреслив, що ААН має місію для забезпечення правов і законності. Папа Римський додав, що агульная місія католіцької церкви і ААН – у відказності і допомозі людям, каб їх основні свободи виконувалися. Шестидзённый визит понтыфика у США завершается у неделю. Ранее Папа Римский сустрелся с Джорджем Бушем и сярод іншага с ахвярами педофилии с боку католических святаров. Сегодня у Дамаску был американский президент Джимми Картер сустрелся с лидером радикальной палестинской групповки Хамас Халедом Машалом, не глядяши на моцную критику Вашингтону и Израилю. Картер, лауреат Нобелевской премии миру, с визитом на Близком Усходе, каб обмерковать шляхи вырашения израильско-палестинского конфликта. Вы слухаете Радио Свобода, наш телефон у Менску 266-39-52, аутоотказник уключены круглые сутки. Адрес интернете свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Аліна Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Третій день у Центральному суді Мінську протягується процес 14. Молодевих активістів судять нібито за громадські безпорадки у часі акції предпринимальників 10 і 21 студеня. У суді знаходиться наша кореспондентка Люба Лунева. Люба, привітання. Що надзвичайного здарилося сьогодні?
Сегодня раницей у суд Центрального района Менску пришли свояки, поплечники и сябры, обвинуваченных у массовых беспорядках молодевых активистов. Спецназовцы пропустили у будинок суду только самих обвинуваченных, их свояков и журналистов. Но у выходе раптом заявилась группа молодых людей, яких завели у будинок суду. Менавіта их пропустили в судовую залю, и яны заняли там каля двух десятков месцев. И прикладно столько ж засталося для сябру и свояков обвинуваченных. Адвокаты просили, каб судья выдалила молодых людей, якія сябе паводзілі агрэсіўна в судовой зале, і каб далі магчымасць заняць вольныя месцы іх сябрам, але суддзя адмовіла. А вось пасля перапынку невядомыя маладыя людзі зноў прыйшлі ў будынак суду, і калі людзі заходзілі ў судовую залю, незнаёмцы пачалі груба іх штурхаць. Адзін з іх ударыў жонку Александра Трошчанкова. Людзі пачалі скандаваць ганьба. Адвакаты патрабавалі, каб суддзя выдалила іх судовай зале, але яна зноў прагнаравала просьбу адвакатаў. Молодые люди на пытание Радио Свобода, чему их пропустили, а молодевых активистов покинули на улице, отказали таким чином, что спецназовцы бачили, что у их на тварах есть интеллект, а у тех нет. нема.
Люба, ранні адвокати потрабавалі увесь час і настольвалі на тым, каб былі заслуханы не толькі сведкі абвінавачання, але і сведкі абароны. Ці рэагуе на гэта суддзя?
А мачыць, напрыканцы судовага паседжання, калі былі прагледжаныя відэастужкі, зробленыя рознымі тэлевізійнымі кампаніямі і камітэтам дзяржбяспекі, і міліцыянтамі, нарэшце суддзя пагадзілася дапытаць у якасці сведкі Дар'ю Гудкову. Дзяўчына мае 16 гадоў, і яе ўжо можна допытывать. Яна сябрука Андрея Кіма і была з ім увесь час, і нават у райадзеле, калі іх ўжо затрымалі. А таксама яна пагадзілася заслухаць паказанні Ігара Ледніка. Дар'я Гудкова паведаміла, што калі іх з Андреем Кімам затрымалі, а яны былі ў пад'ездзе дома каля праспекту Незалежнасці ў свайго сябра і не паспелі папросту зайсці ў кватэру, іх адвезлі ў РУС цэнтральнага раёну і трымалі там у калідоры. І толькі праз нейкі час міліцыянты, некалькі чалавек прывялі туды чалавека, міліцыянта, якога потым прызналі як пацярпелага ў гэтай крымінальнай справе, Падара Сычова, і менавіта міліцыянты паказалі ім Андрея Кіма і сказалі, што вось ён цябе біў. Такім чынам і таксама відэастужка абвергла паказанні пацярпелага, ні ў водным матэрыяле не было такога, каб Андрэй ударыў. Наадварот, там ёсць момант, калі сам пацярпелы схапіў за валасы Андрэя, кінуў яго на толп, а вось міліцыянт, які быў побач з пацярпелым, якраз і ударыў, ну, відаць, па неасцярожнасці.
Люба, давайце мы паслухаем сведчанне падсуднага Алексея Бондара. Ён выказваецца на конт тых стужак, якія ён пабачыў у часе працэсу.
Само відео, гэта кліп, кліп такі нарэзка. Увогуле, мы адмаўляем сябе ідэнтыфікаваць на гэтым відео.
Люба, а што можна сказаць, ці перавярнулі, вот, скажам, гэтае відэа, нават калі яны былі з купюрамі, калі яны былі падрэзаныя, ці можна сказаць, што могуць з'явіцца іншыя абвінавачаныя, што якраз там бачацца моманты, калі, як вы кажаце, не кім збіваў міліцыянта, а наадварот, што, напрыклад, праспект заблакавала міліцыя, а не дэманстранты?
Сапраўды, дарэчы, што тычыцца таго, што гэта кліп, дык вось спецыяліст па кліпах Андрэй Кім, які апошнім часам працаваў у Маскве, і ён сапраўды займаўся тым, што ён рабіў у адной кампаніі відэакліпы, і ён нават калі сядзеў у клетцы, у судовай залі, налічыў 285 разоў вось гэты монтаж гэтых кліпаў. І нават тыя кліпы, якія былі, ну, вось так змонтажаваны, абвяргаюць паказанні некаторых сведкаў. А ў прыватнасці паказанні намесніка кіраўніка Менскага ДАІ спадара Максіма Падбярозкіна, і вось, які казаў, што дэманстранты нібыта былі п'яныя, нібыта яны кідаліся ў бойку з міліцыянтамі, нават на кліпах нідзе гэтага не было. Дык вось, абвінавачаныя менавіта некалькі хвілінаў таму усталі і папрасілі суд распачаць, прыцягнуць да крымінальнай адказнасці спадара Падбярозкіна за ілжывыя сведчанні. Трэба значыць, што суд сам не можа прыцягваць да крымінальнай адказнасці, суддзя толькі адказала, што яна потым, калі палічыць гэта патрэбным, напіша ліст у пракуратуру для таго, каб прыцягнулі да адказнасці таго, хто даваў ілжывыя паказанні.
Дзякуй, гэта былі дэталі суду ад нашай карэспандэнткі Любові Лунёвай. Ну, а зараз яшчэ адно сведчанне. Палітык Вячаслаў Сіўчык другі дзень сочыць за судом.
Суддзя задае пытанне, які не датычыць справы, парушала некалькі разоў крымінальна-працэсуальны кодэкс, на што указывалі не адзін раз адвакаты. Працэс гэта чыста палітычны. Прысуд будзе прымацца не в зале суда, але суддзя не сильна робіць выгляд, што гэта суд. Яна падчас працэса уже разоў 30 звертала ўвагу, што гэта не цырк. Ад гэтага сцвярджэння, тое, што адбываецца сёння в былым беларускім ліцэі, все болей і болей нагадывае менавіта цырк.
Лічыць палітык Вячаслаў Сіўчык. Нагадаю, што працэс вядзе суддзя Алена Ільіна. Аднак не ўсе зацікаўленыя змаглі патрапіць у судовую залю. Ад будынку суду перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Каля 20 актывістаў міліцыянты не прапусцілі нават у двор будынку суду, і яны засталіся чакаць на вуліцы. Сярод іх сябар незарэгістраванай арганізацыі «Млады фронт» Змітер Федарук.
Сказалі, што кшталту мы цябе учора не пусцілі, і сёння цябе няма ў спісах, так што ніхто не прыйдзе. Сказалі, што ім была нібыта дана каманда, што зал поўны, проста не хочуць, каб людзі бачылі тое бясчынства, которое адбываецца за прадуным судовым працэсе, который ператварыўся ў чарговы раз у фарс. Я ўжо прыхожу сюды трэці дзень, каб выказаць падтрымку тым людзям, которых цяпер незаконна судзяць.
У будынак суду суду міліціянти припустили каля 20 молодих людей, які назвали себе будучими юристами. Тетяна Тішкевич, якою суддя видаліла з залі, сказала:
зал суда по списку какому-то непонятному, по которому нас пропускали, провели бы РСЛовцев каких-то, просто привезли их сюда на машине, они зали в скамьи, в зале заседания, спрашиваю, вы кто? Мы зрители, приехали посмотреть, улыбаюсь.
Тетяну Тішкевич суддя видаліла за то, что тая усмехалася и перешептывалася под час прогляду видеоматериалов, хотя адвокат заявил, что Тетяна никому не перешкаджає.
Это было очень просто забавно, все тоже улыбались. Я никому не мешала, если я смеялась над показаниями свидетелей или там видео, это я делала вообще беззвучно. Видеоматериалы полностью противоречат показаниям свидетелей и протоколу, в соответствии с которым нас обвинили.
Некоторые удельники процессу пришли у майках, на яких написано «Люблю Беларусь». Антон Койпіш сказал:
«Гэтая майка выражае тое, за што нас фактычна судзяць. Бо нас судзяць фактычна менавіта за ось любоў да Беларусі, за сумленне, за тое, што нам не ўсё роўна, што адбываецца тут з нашым народам, з нашай краінай».
Алексей Бондар пронул майку с надписом «Свободу Андрею Киму».
Зараз пошел разряд справы Андрея, и хочется в этот момент подтримать Андрея хотя бы так. Ну, зараз пошли и светки потребные, то есть они отводят его под этот артикул. Просто это морально, конечно, подтримка, потому что и они зараз рихтуют присутствие Андрея будет более жестким.
С политиков, которые присутничали на процессе, старшиня партии БНФ Лявон Барщевский.
Это не есть выполнение судовых демократичных процедур, видовочная дискриминация, светка з одного боку слухають, з другого не слухають. Що можна про такий суд сказати? У всякому разі не скажеш, що він справедливий і докладний. Тому і чекати справедливого присуду я б не став. Я стараюся завжди підтримати хоча б морально людей, які оказуються під переслідом за їх переконання.
Намісник старшині БСДП громада Ігор Ринкевич сказав:
я голодував навіть за те, щоб спинили кримінальний переслід у дочиненні до тих хлопців. Два дні назираю і розумію, що політично мотивований процес однобоково ведется как попереднее следство, так и судовое. И, конечно, тяжко сподеваться на объективность и некий законный присуд. Просто не могу не быть тут, бо можно гонориться за тих хлопцев.
Ігор Ринкевич у репортаже нашего корреспондента от будинку Центрального суду Менску. Свобода у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Сёння Александр Лукашенко прызначыў міністрам сельскай гаспадаркі і харчавання Сямёна Шапіру. Раней той кіраваў адкрытым акцыянерным таварыствам «Агракамбінат Дзяржынскі» ў Дзяржынскім раёне. Гэтае прадпрыемства вядомае шырокай сеткай фірмовых крамаў у сталіцы. Як згадывае былы сустаршыня грамадзянскай партыі Васіль Шлындзікаў, раней Сямён Шапіра стаяў ля вытокаў гэтай партыі.
Но если бы он мог определять политику сельского хозяйства, развития, то вопросов бы не было. Я думаю, что он смог бы провести нормально преобразование эти, без, как говорит Александр Григорьевич, без гвалту и без крика.
Говорю Василь Шлындзіков. Я нагадаю, что новым министром сельской господарки сегодня стал Семен Шапира. Вы на хвалях Радио Свобода. Ну а грамадским редактором Свободы на гэтым тыдні была Алена Будковская с поселку Дружны. Яна одна з активисток кампаній супраць будаўніцтва тут хімзаводу. Алена Будковская паводле размеркавання працавала ў горадзе чарнобыльцаў у Прыпяці. У пухавіцкі пасёлак Дружны пераехала 22 гады таму пасля аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі. Сёння паводле выбару Алены Будковскай журналісты Радыё Свабода падрыхтавалі спецыяльную тэматычную перадачу. Яе тэма – як нараджаюцца грамадскія ініцыятывы і чаму яны дачасна затухаюць. Паслухаем меркаванне Алены Будковскай.
Гэта справа не настолькі наша, як справа нашага краю, нашай зямлі, нашых нашчадкаў. Мы шукаем новыя накірункі в пошуках вырашэння нашай праблемы. Арганізуем ваяжы ў нейкія міністэрствы, працуем са СМІ, працуем. Ну, ёсць нейкі плён. Вельмі складана адстойваць, канешне, свае правы. Трэба абярэзна і вельмі гнутка кожны крок свой выбіраць, таму што, на жаль, мы сустракаем супраціў, нават, я б сказала, ну, непавагу нейкую і да нашай думкі, і да думкі навукоўцаў. не хочуть вони з нами мати справу у сенсі того, що ми так само повинні планувати своє будуче. У мене таке відчування, що люди ростуть як люди, що в їх є нове світосприймання. Це вельми-вельми радує, вельми. І воно дає і крила, і сили для змагання.
Головний редактор «Свободи» – ви.
А зараз я нагадаю основні теми дня. Третій день протягується процес 14-ті. Молодівих активістів судять нібито за громадські безпорядки у часі акцій 10 і 21 студеня. Сьогодні у будинку суду була спровокована бойка. Новим міністром сільської господарки став Семен Шапіра, а Усєволод Янчевський призначений помічником президента Білорусі. Вітебський предпринимальник Сергій Парсюкевич дослав домов ліст, у яким повідомляє про різке погаршення здоров'я у зняволенні. Олександр Мілінкевич зустрікався сьогодні з жихарами Слоніма на місцевому ринку і у больниці. Його подорожжя по регіонах супроводжається перешкодами. У Пінську у машині Мілінкевича пропороли усі 4 коли. Сьогодні Міжнародний день охови пам'яток і історичних місцин. Білоруське товариство охови пам'яток накерувало Олександру Лукашенку відкритий ліст, де демонтаж і перенос пам'ятника Максиму Богдановичу називаються порушенням закону. Сьогодні Міжнародний день пам'яток і історичних місцин. Гэты день був заснаваны Асамблеей Міжнародної ради аховы пам'яток і знакамітых місцін при ЮНЕСКО і означається з 18 красавіка 1984 году. У апошнія гады ў Беларусі значна актывізавалася ўвага грамадства да праблемы аховы помнікаў. Прычына гэтага – масавыя зносы гістарычных будынкаў у Менску, Горадні ды іншых гарадах. Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў да гэтага дня абнародавала свой адкрыты ліст да кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі. Гаворка ў ім пра перанос помніка Максіму Богдановічу. Сёння на гэтую тэму я гутарыла са старшынём прэзідыума таварыства аховы помнікаў Антонам Астаповічам.
У нас на любую гісторико-культурную каштовність распаўсюджваецца дзеючае законодаўство. І я даводжу тое, што сам помнік Максиму Богдановичу – гэта нерухомая гісторико-культурная каштовность. І, адповідно, я узгадываю, што ему присвоена другая категория. Другая категория – гэта агульнанацыянальнае республіканскае значэнне. І нават узгадываю нумар шифра, пад яким ён занесены ў дзяржаўны спіск. Я спасылаюся на 28 артыкул закона об ахове гісторико-культурнай спадчыны Республіки Беларусь.
Дозвольте, я процитую один из пунктов этого артикула. Там говорится, что створение погрозы або погаршение технического стану этим помником допускается только по решению Совета Министров Республики Беларусь, коли необходимость выкликана проведением неких мероприемств, связанных с ликвидацией выников стихийных бедствий, катастроф и военных деяний.
Так, так, так. Ну вот, тому я і задаю правомерне питання, що не ўжо реконструкція оперного театру, гэта стихійне бедство для нас. Тут одразу просочується інтерес певних колаў до гэтага об'єкта, і чому гэты помнік перемещены, і чому менавіта. Я не думаю, що президент приїхав, махнув пальцем і сказав перенести.
Ведаце, напевно, у кожного з Менчуков, ці з тих провінціалов, хто прийшов у Мінськ, хто некий час там жив, вучився, ось у гэтага середнього покоління уже некі особисті успоміни зв'язані з помніком Максиму Богдановичу. Які успоміни гэта у вас?
А у мяне ўспаміны, разумееце, ну, па-першае, калі брат наш анюскі перыяд, гэта мой любімы паэт. Бо, шчыра кажучы, не купала, не колас, не так мне блізкі, ось як менавіта лірыка Богдановича. Гэта раз. Па-другое, хоць аўтарская задума не да канца была зрэалізавана па размяшчэнню помніка, але ж ён так камерна спісаўся, ось, в ансамбль площі, гэта, ну, Парыжскай камуны, назва гэтай площі перад тэатрам. Ну, так арганічна, ну, скажам так, нават Анікейчыка Купала, Азгура Колас, ну, гэта, скажам так, у параўнанні вось з гэтым Богдановичам, ну які арганічным вельмі помнікам, гэта пэўныя скульптурныя манументальныя монстры.
Як можна выратаваць сітуацыю з помнікам Максіма Богдановича?
То, што ў маіх сілах, гэта толькі сапраўды папытацца растлумачыць. Трэба думаць, трэба аналізаваць, потым прымаць рашэнне, таму што нашыя дзяржаўныя службоўцы вельмі часта прыкрываюцца ў сваіх пэўных махінацыях вышэйшымі службовымі асобамі нашай дзяржавы. Тут ўсё было падведзена да таго, што сама вышэйшая службовая асоба санкцыянавала парушэнне закона аб гісторыка-культурнай спадчыне. Вось мы будзем спрабаваць гэта давесці.
Скажыце, а для тых, хто не ведае, можам удакладніць, дзе ў гэты момант знаходзіцца помнік?
Быццам бы яго пока павезлі некуды чысціць. Я так падазраю, што яго павезлі некуды ці то в Калядзічы, там ёсць спецыяльная вытворчая плоча, ці то на адну з вытворчых плошчаў скульптурнага камбінату. Ёсць такі ў Менску. Яго павінны проста прывесці ў парадак, трошкі пачысціць, зняць вось гэтую паціну, і для яго вылучана ўжо новае месца. Гэта менавіта самае цёмнае месца скверу, побач з тэатрам. Гэта паміж гмахам тэатру і гмахам Суворовскай вучэльні. Проста помнік Максіму Богдановичу на дадзеным моманту пераўтварыўся ў кавалак бронзы.
Лічыць старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч. Ну а зараз наша апытанне, каму з беларусаў варта паставіць помнік у горадні?
Кому из белорусских героев неких вы?
Ну, не боевых героев, можно письменников, можно...
Машеров. А ну, Машеров, он, конечно, больше к Минску.
Богданович, вот скажите.
Богданович.
Варто было Богданович.
Да, прожил полный час, период у нас.
Ну, он плановался Богдановичу, не поставили. Вот, а вы думаете, так само Богдановичу варто или нет?
Ну, варто, можно и Богдановичу, чему не?
Кому добрый еще?
Белорусский поэт, молодый.
Быкову можна.
Машэраву можна. Нашаму паважанаму і вельмі любімаму прэзідэнту Александру Рыгоровичу Лукашэнка. Ён мае дачыненне да ўсёй Беларусі, а мы жывём у Беларусі. Ён заслугоўвае.
Ну, а ваша сяброўка выступае за Богдановича і за Быкова?
І не толькі. Можа, у тым ліку за Богдановича і за Быкова.
Такі адказы мы пачулі ў гародні. Вы на хвалях Радыё Свабода. Мы часто рассказываем об судовых процессах у Беларуси, коли осуджают за знявагу гонору и годности керовника краины. Первым был осужден поэт Славомир Адамович. А совсем недавно у офисах незалежных СМИ и кватерах недержавных журналистов отбылись пиратрусы и конфискация техники на подставе пошуку носьбитов с мультфильмами. Однако авторы мультфильмов за мяжой интернет покуль бляковать немагчыма. Палітычная сатыра ў Расіі таксама перайшла фактычна ўжо ў некантраляваную пакуль сферу інтэрнэту, расказвае Вольга Караткевіч.
Дасціпны расейцы, не чакаючы выбараў новага прэзідэнта і інаўгурацыі ўжо новаабранага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева, даўно і актыўна жартуюць з яго. Працытую маю калегу-карэспандэнтку «Свабоды» Клэйр Біг, якая даследавала гэтую тэму. Мядзведзеў выйграў прэзідэнцкія выбары, але ён пакуль яшчэ не выйграў павагі выбарцаў. Інтэрнэт перапоўнены анекдотамі, каляжамі з выявай Мядзведзя, намёкамі на тое, што выбару як электаральнага працэса проста не было. Самыя з'едлівыя жарты тычацца ў прынцыпе самой палітычнай сістэмы Расіі. Наприклад, анекдоты.
Сапраўдны прэзідэнт павінен зрабіць тры рэчы: пастроіць Лукашэнку, пасадзіць Хадаркоўскага і вырасціць Мядзведзева. Указ прэзідэнта Пуціна прызначыць віцэ-прэм'ера Мядзведзева старшынём камісіі для барацьбы з птушыным грыпам, у сувязі з чым прысвоіць яму пазачарговае прозвішча Курыцын. Наступным прэзідэнтам Расіі будзе Пуцін, але прозвішча ў яго будзе Мядзведзеў. Это для канспірацыі? Не, это для канстытуцыі. Выборы Мядзведзева проплатили заходние СМИ, каб цяпер с чистым сумленнем казать, что по улицах Москвы гуляют Мядзведзі. Раней могли покарать за анекдот про Вовочку, а цяпер про Мядзведзя.
У живым журнале шмат форумов, где люди придумляют анекдоты. На популярном сайте youtube.com змещаются видео, где с культовых российских фильмов берутся сюжеты с намеками на теперешнюю политическую ситуацию. Многие наши слухачи ведают фильм «Кавказская полонница», зрывка из якого зроблены политический памфлет. Замест выкрадания комсомолки и спартовки туриста Медведева просят выкрасть президентство у России.
А моя-то какая роль?
Собрать подписи.
Собрать?
Выставить кандидатуру.
Кандидатуру? Что, тоже по обычаю?
Гениально.
Ну-ну-ну. И потом выберут кого?
Как обычно, Путина?
Не, не. И выберут вас.
Юлі Гусман, былы депутат Думы, кіраўнік Расійскага саюзу кінематаграфістаў, кажа, што Крэмль за часы кіравання Пуціна стаў абсалютна нецярпімым да палітычнай сатыры.
Да, ну, он исчезает и в социальном слоях общества, и в дискуссиях по телевидению. Как-то все прошло, и, я думаю, надолго. Но мне кажется, что это началось все-таки в эпоху Владимира Владимировича, конечно. Потому что Ельцин много можно чего упрекать. Но то, что он трепетно относился к свободе слова и прессе, которая нападала его, кусала его. Но он как бы все терпел, скрипя зубы.
Тут варта прыгадаць вядомы тэлевізійны праект «Ляльки» на канале НТВ, якая стала першай ліквідаванай, калі Пуцін стаў прэзідэнтам у 2000 годзе. У той вельмі папулярнай перадачы Пуціна паказвалі ў розных камічных сітуацыях. Паводле аўтара перадачы Віктара Шендэровіча, палітычная сатыра перайшла ў падполле.
Пра сатыру ў Расіі расказвала Вольга Караткевіч. Ну а зараз слова Галіне Абакунчык, якая падрыхтавала агляд званкоў на свабоду.
У Центральном суде Менску протягивается процесс над группой молоди, якая брала удел у митингу предпринимальников 10 студеня. Як свержают обвинувавцы, с причины акции протесту шерох предприемств и крамов потерпели материальные страты. Комментары слухачов.
Вось лакомка мало цукерок продала и виноватить у гэтым оппозиционеров. А лепей бы коммунарка переглядела ассортимент. Напрыклад, красную шапочку от аэрофлотской уже не одрознешь.
Очень не нравится, когда героев протестующих называют нарушителями общественного порядка. В городе Минске и на всей территории Белоруссии отсутствует правосудие и справедливость для любого порядочного гражданина.
Далее слухач задает питание.
Господин Милентьевич, предположим, на следующих президентских выборах вас изберут президентом. Смогу я ли при новом режиме свободно проводить всевозможные шествия, демонстрации, митинги, выступать по телевидению, по радио, критикой к новой власти? Могу ли я свободно издавать печатные издания, где буду критиковать вашу деятельность и ваше правительство? И все это будет дозволено или будут какие-то ограничения, такие, как и сейчас?
Отказывая Александр Миленкевич.
Наступная влада на Беларуси не будет режимом. Мы не будем принушать людей вылучать идеологию и любить одного человека в державе. Это не будет влада абсолютных однодумцев. Без оппозиции начинается смерть любой улады. Обовязково будет свобода слова. Будут выдаваться газеты и будут защищать не поводли идеологичных потребований. А эти газеты будут справедать перед законом, а не перед уладою. Демонстрации будут дозволены и не будут гонять людей на Бангалор. Обов'язково вони повинні бути мирними демонстраціями. Сьогоднішні демократичні сили усі свої акції проводять абсолютно мирно. Це міліція порушує закон, коли б'є людей. Але коли влада не проводить виборів, то безумовно все більше і більше людей буде на вулиці.
У неделю в Минску пройдет съезд объединенной громадянской партии. Организаторы заявляют, что неофициальную частку яны приведут на улицы, бо улады не дали дозволу на аренду помешкання. Выказывание на эту тему у наступных телефонованиях.
Я член Объединенной Громадянской партии. Никогда мы не видели, чтобы не давали разрешения на помещение в нашей Беларуси. Что-то такое творится.
Далее еще одно питание.
Чому як становится холодно, так отключается отопление, немогчимо жить. Чому Лукашенко вимушен знизить пенсії?
Отказує економіст Михась Залєський.
Система не в людях бачить свою мету. Вона бачить свою мету у двох речах. Добре життя начальників і виконання процедур. Є процедура 3 дні плюс 8 середньосуточна температура, відключаємо отоплення, а потім хоч мінус 40. І так кожен год. А на конт пенсії, при чим тут Лукашенко? Невже ви думаєте, що він думає про ніяких пенсіонерів?
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш зместоўным и цікавым. Зараз мы пропановываем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвяшчацца кожную неделю у тыднёвым аглядзе «Званкі на свободу». Вас чакаюць книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працует 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлення 8. 8-029-3-91-22-24. Працягваем праграму СМС-допісам слухача В'ячеслава. Дзякуй вялікі падарожжы свабоды за вандроўку ў вёску Горка. І на завяршэнне выказванне слухача пра курапаты.
Куропаты, сталинисты будували коммунизм. И все подонки застались, будуют вандализм. Стрелять, ломать крыжи, зеки одного покрою. Як не кажи, это рех этого строю.
Прогучав огляд звонков на свободу. Телефон для сувязи у Менску працуе и у гэты час.
У эфір Радіо Свабода у Мінску 20:30 у студії Вольга Караткевіч. Випуск новин. НАТО виказала підтримку Грузії у сувязі з намірами Росії умацовувати контакти з сепаратистськими регіонами Абхазії і Паўднёвай Осетії. Міністерство заміжних справ Російської Федерації виступило з заявою, у якої повідомляє, що Москва готова нормалізувати дочиненні з Грузією і закликає зробити кроки на зустріч. У повідомленні говориться, що дійсний президент Владимир Путін доручив Ураду почати консультації про допуск на російський ринок грузинських товарів і адміні візових обмежуванняў для грамадзян Грузіі. Выступаючы сёння на Генеральнай асамблеі ААН, папа рымскі Бенедыкт XVI сказаў сусветным дыпламатам, што павага да правоў чалавека – гэта ключ да вырашэння шматлікіх сусветных праблем. Раней папа рымскі сустрэўся Джорджам Бушам і сярод іншага з ахвярамі педафіліі з боку каталіцкіх святароў. Расійская кампанія «Аэрафлот» гатовая да перамову аб набыцці долі італьянскай авіакампаніі «Ал-Італія». Апошняя мае вялікія фінансавыя праблемы. Многія кампаніі свету адмовіліся разглядаць фінансавы саюз з «Ал-Італіяй». Сёння ў Дамаску былы амерыканскі прэзідэнт Джымі Картэр сустрэўся з лідарам радыкальнай палестынскай групоўкі Хамас Халедам Машалам, нягледзячы на моцную крытыку Вашынгтону і Ізраілю. Тыбецкі ўрад у выгнанні звінаваць улады Кітаю ў правакацыях. Кіраўнік іміграцыйнага ўраду Самдон Хрычпоне сказаў, што Пекін арганізоўвае акцыі пратэсту для таго, каб апраўдаць рэпрэсіўную палітыку ў Тыбеце. У эфіры «Свабода» мы працягваем навіны. Трэці дзень ідзе працэс 14 моладзевых актывістаў судзяць за нібыта беспарадкі ў часе акцыяў 10 і 21 студзеня. Суддзя адмовілася заслухаць у якасці сведкі палітыка Анатоля Лябецьку. У судовую залю прайшлі прадстаўнікі БРСМ, якія правакавалі падсудных. У выніку адбылася бойка. Новым міністрам сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі стаў Сямён Шапіра. Раней ён кіраваў агракамбінатам Дзяржынскі. Усеволад Яншэўскі стаў памочнікам прэзідэнта Беларусі і начальнікам галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта. Раней Яншэўскі займаў пасаду галоўнага рэдактара грамадска-палітычнага часопісу «Планета» адміністрацыі прэзідэнта. У свой час адшольваў Беларускі патрыятычны саюз моладзі. Экс-кандыдат ад апазіцыі на пасаду прэзідэнта Беларусі Александр Мілінкевіч запрошаны на сустрэчу з адным з намеснікаў міністра юстыцыі Беларусі, якая павінна адбыцца 22 красавіка. У інтэрв'ю кампаніі «Белапан» Мілінкевіч паведаміў, што яму патэлефанаваў і запрасіў на сустрэчу начальнік управлення грамадскіх аб'яднанняў Алег Сліжэўскі. Лідар непрызнаванага саюзу палякаў Анжаліка Борыс і журналіст Ігар Банцар за парушэнне пагранічнага рэжыму аштрафаваныя на 15 базавых велічыняў. Вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Алена Будкоўская нарадзілася на беларуска-украінскім памежжы. Як скончыла тэхнікум, стала працаваць у горадзе будаўнікоў і абслугоўваючая персаналу Чарнобыльскай атамнай станцыі Прыпяці. У пухавіцкі пасёлак Дружны прыехала 22 гады таму, пасля аварыі на ЧАЭС. Апошнім часам за праблему са здароўем мусіла кінуць працу ў бухгалтэрыі і ўладкавалася вахцёрам. Калі летась у кастрычніку з'явілася інфармацыя, што ў ваколіцах пасёлку з'явіцца завод пестыцыдаў з першай класы небяспекі, спадарня Будкоўская стала адным са стваральнікаў ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва. За некалькі месяцаў працы жыхары Дружнага здолелі прыцягнуць да сваёй праблемы ўвагу ўсяе краіны, асноўных дзяржаўных інстытуцый. Невыпадкова грамадскі рэдактар тыдня Алена Будкоўская замовіла нашым карэспандэнтам даследаваць тэму. Як нараджаюцца грамадскія ініцыятывы, пры якіх умовах яны перамагаюць і чаму дачасна затухаюць? Адной з самых гучных леташніх грамадскіх кампаній сталася акцыя «Абаронім горадню ад разбурэння». Падчас яе былі розныя пікеты, мерапрыемствы, былі затрыманні, была спроба правесці мясцовы рэферэндум аб рэканструкцыі старога гораду. Рэферэндум улады не дазволілі, і так ці інакш кампанія заглухла. Як ацэньваюць удзельнікі яе вынікі? Гэтае пытанне тым больш актуальнае, што ў горадні ўлады зноў збіраюцца рушыць дамы ў гістарычнай забудове. Ці ўдасца сёлета пры патрэбе зноўку актывізаваць моладзь, грамадскасць, якой не абыякава лёс архітэктурнай спадчыны горадні. Матэрыял на гэтую тэму падрыхтаваў Сергей Астраўцоў.
Вадзім Саранчуков, які кіруе гарадской арганізацыяй партыі БНФ, лічыць леташнюю кампанію паспяховай. Вынікі не найгоршыя, кажа ён. Не ўсе запланаваныя будынкі ў гістарычным цэнтры разбурылі, а цяперашняе зацішша часовае.
Тады гэта кампанія была масавая, таму што яна была сапраўды цікавая і хвалявала шмат людзей. На сённяшні дзень гэта хваляванне не сцішылася, яно зараз знаходзіцца ў такой стадыі чакання. Плюс да ўсяго, ў гэтым годзе плануецца палітычная кампанія выбараў палату прадстаўнікоў. І в накладкі на сюжэта, я думаю, што можа быць больш шырокая, больш гучная кампанія, чым у тым годзе.
Вадзім Саранчуков летась шукаў людзей для ініцыятыўнай групы мясцовага рэферэндуму аб рэканструкцыі старога гораду.
Сам факт ініцыятывы гэтага рэферэндуму – это ўжо паказчык. І то, што яна была так са страхам, што такі ўспрынята гарадской вертыкалію, таксама дасягненне.
Аднак улады не зарэгістравалі групу, знайшлі фармальную зачэпку. Спадар Саранчуков зазначае, улады ў любым разе заблякавалі б рэферэндум. Нездарма ўсе апошнія гады яны ні разу не дазволілі ніводнага пікету, мітынгу, нічога. Адзін з актыўных удзельнікаў леташніх падзеяў Эдвард Дмухоўскі з руху за свабоду. Ён мяркуе, што кампанія не прайшла марна, атрымала розгалас ва ўсёй Беларусі, а таксама за мяжой. Наконт падзеяў у горадні выказваліся польскія і чэшскія палітыкі. А мінусы кампаніі Эдвард Дмухоўскі.
Мы планавалі референдум как кульмінацыя кампаніі, гарадскі референдум, які павінен быў адлюстраваць думку жыхароў горада на ўсе гэтыя падзеі і што робяць улады з горадам. І мінус тым, што, мне здаецца, з юрыдычнага боку мы нарабілі памылак, і гэта стала падставай у адмове референдума. Мінус тым, што гэтую кампанію праводзілі грамадскія актывісты, і вельмі мала былі заангажаваныя палітычныя партыі горада, акрамя ВНФ.
Франак Вячорка мінулым летам прыязджаў з сябрамі са сталіцы, каб паўдзельнічаць у гарадзенскай кампаніі. Ён спамінае.
Летась грамадскасць жыла гэтым пытаннем. Сёлета гэта ўжо як ідзе паўтарэнь. Каб зацікавіць грамадства, трэба прыдумаць нейкі ход, трэба прыдумаць падставу, а таксама даць зразумець, што гэтае змаганне яно дасць плён.
Расчараванне сёння адчуваецца таму, што акцыя не прынесла адчувальнага для ўсіх удзельнікаў плёну, зазначае Франак Вячорка. І якія ж практычныя высновы?
Сёлета трэба так пабудаваць кампанію, каб юрыдычнай частцы гэтай абароны дапамагала частка грамадская, мабілізацыйная, масавая. Ну, але для гэтага трэба безумоўна актывізаваць усю моладзь і ўсіх актывістаў дэмакратычных арганізацый.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт Алені Будковскай, сябру ініцыятыўнай групы, якая змагаецца супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў у Пуховіцкім пасёлку Дружны.
Мясцовы рэферэндум гэта тое, на што мы маем права, і як бы маем права там і атрымаць перамогу, але вчарашні наш досвед быў, мы ездзілі ў канстытуцыйны суд і зразумелі, у нашым заканадаўстве ёсць такія месцы, дзе мы заўсёды можам зрабіць памылку, там ёсць момант, дзе можна заўсёды да чагосьці прычапіцца. Мы вось настойліва папрасілі, каб было законадаўства дапрацавана, каб у нас быў шанс праводзіць мясцовыя рэферэндумы, калі ў гэтым паўстае патрэба. Канешне ж, трэба абавязкова для таго, каб не было вось такіх праколаў, што тое, што мы прапанавалі, гэта канешне цудоўна, але дэпутаты, нашы абраннікі, яны павінны нам дапамагаць, яны павінны выступаць прапановай з патрабаваннем да гэтых змяненняў, таго, што вырашаць праблему гэтую трэба, і трэба менавіта з іх падачы.
Да нібыта лякальнай і даволі спецыфічнай праблемы выратавання старой горадні энтузіясты здолелі прыцягнуць шырокую ўвагу нават па-за межамі краіны. І калі ў друку ў інтэрнэце з'явілася першая інфармацыя пра стварэнне так званай антыядзернай групы, што ўзнялася супраць меркаванага будаўніцтва на Магілёўшчыне атамнай станцыі, здавалася, хутка гэта набудзе самы шырокі рэзананс. Аднак насуперак чаканням за 4 месяцы сабрана ўсяго 1720 подпісаў. Для параўнання. Пад лістом супраць заводу пестыцыдаў падпісалася каля 6 тысяч жыхароў Дружнага і навакольных пухавіцкіх вёсак. Чаму ж прабуксовая ініцыятыва, народжаная ў горадскім раёне? Тэму працягвае наш магілёўскі корэспандэнт Алеся Сіпцоў.
Актывісты збіраюць подпісы ад снежня. Ініцыявала кампанію мясцовая пратэстанцкая нефармальная суполка «Свабода ў Господу». Першапачаткова вернікі збіраліся сабраць подпісы дзеля правядзення мясцовага рэферэндуму. Чаму адмовіліся ад таго намеру? Кіраўнік суполкі Пётр Маланачкін.
Ситуацию в нашем Иоланде, мы боимся, что не все замазится. У нас уже есть довольно мощная защита, конституция, где сказано про безъядерную зону на Беларуси. Референдум, конечно, они примут окончательно. окончательное решение за будовництво АЭС, вот тоді от треба требувати.
Питаюся, дик для чого тоді виходите по дворах і вулицях?
Збираючи підписи, ми у першу чергу консолідуємо насельництво. Показуємо, що вони місто значить, що народ, його голос і його позиція можуть впливати на ситуацію.
Починали кампанію 4 чоловіки. За 4 місяці до їх долучилися ще 14.
Тут, до речі, нагадати, у шеренгу України менавіта праз референдуми удалося спинити будівництво АЕС. Дякуючи референдуму прийняла без'ядерну доктрину Австрія, цілком відмовилася від ядерної енергетики Італія, спинили будівництво нових АЕС швейцарці. 60% голосів населення японського городу Макі хапило для відмови будівництва там станції. Гэтак само, дякуючи місцевим референдумам, були заборонені некалькі новобудовлі у Росії. Однак слухаємо далі репортаж Олеся Осіпцова з Городського району.
Існує міркування, що будівництво АЕС оживить економіку Городщини і суміжних районів. З'явиться нове працівне місце, буде розбудована транспортна і соціальна інфраструктура. Насуперек гэтай логіцы актывіст антыядзернай групы эканаміст Андрэй Юркоў не бачыць пазітыўных эканамічных наступстваў ад будаўніцтва тут атамнай электрастанцыі. Найперш таму, што кваліфікаваных работнікаў для будоўлі АЭС у рэгіёне папросту няма, іх яшчэ трэба падрыхтаваць. Ці такія вось назіранні спадара Юркова.
АЭС, якая от нас не так далека. Я, наприклад, не сказав, що я там бачу таке економічне оживлення. Лес там дикий вокруг, і все. Городський, Шкловський і Аршанський район, ось менавіта на межі цих трьох районів АЭС буде будуватися. Це райони з вельми уродливої глеби. Будівництво АЕС – це удар по сільській господарці однозначно. Хто просто це буде набувати цю продукцію?
З гэтым меркаванням не згаджаецца загадчык катедры сельскагаспадарчай радыялогіі Горадскай сельгасакадэміі Геннадзь Чарнуха. Навуковец каже, што сапраўды вакол станцыі з'явіцца санітарная зона, дзе не будуць жыць людзі, згорнуцца сельскагаспадарчыя працы. Аднак маштаб той плошчы не настолькі вялікі, каб падкасіць сельскую гаспадарку цэлых раёнаў. Геннадзь Чарнуха, аднак, сумняваецца, што абраная для будаўніцтва АЭС пляцоўка адпавядае ўсім тэхналагічным патрабаванням.
Для работы атамнай электрастанцыі требуецца огромнае количество вады. То место, дзе называецца, здесь ні рек, ні азёр, достаточно больших нету, там вообще практически нет ручей всяких вот. Поэтому возникает вопрос, откуда будет браться вода.
Мясцовая ўлада пра меркаванае будаўніцтва АЭС у раёне не выказваецца. Не піша пра яго і горадская район Каленінскі шлях. У адказнага сакратара газеты Пятра Дзятліковіча запытваюся, хіба гэта тэма не актуальная? Хіба ці не чвэрць ад усіх сабраных подпісаў супраць будаўніцтва АЭС на рахунку пенсіянеркі Галіны Мікшы? З якімі настроямі яна найчасцей сутыкаецца?
Многія баяцца ставіць подпісы. Люди говорят, что вот родственники нам с Минска звонили, что не подписывайтесь, не проявляйте своего мнения, потому что это может плохо кончиться, потеряете работу. В таких провинциальных городах работу найти очень трудно.
Ахвотні подписываются молодые люди, протягивая спадарыня Мікша.
На молодые, они чувствуют, какую угрозу это несет атомная станция. Они говорят, что придется, видимо, уезжать из горки, если будет строиться Кукшинова атомная станция.
Да там у якости доведки для Сухачёва свободы, что вёска Кукшинова знаходится за 15 километров от горок, за 50 от Могилёву и за 30 километров от белорусско-российской мяжи. Другая, Краснополянская пляцовка, так само на Могилёвщине, у Чаўскім районе. И это снова же побольш с областным центром. АЭС собираются побудовать до 2020 года. Что думает про ситуацию у городском районе громадский редактор «Свободы» Алена Бутковская?
Доволі довго назираю за гэтым супрацівом і бачу, што ён якби ёсць, але з другого боку, якби і супраціў не толькі на Магілёўшчыне, па ўсёй рэспубліцы, і тут шмат людзей, якіх за будаўніцтва, шмат супраць, і не так шмат інфармацыі. І, на жаль, праблема атамнай станцыі як занадта актуальная праблема для краіны ў эканоміцы, ў энергетыцы, і, можа, таму так неяк ўсё вяло неактыўна праходзіць. Людзі быццам бы памятаюць пра наступствы Чарнобылю, але пэўна пераважвае менавіта эканамічны бок праблемы. З іншага боку, канешне, выказванні ёсць і такія, што праблема можа быць нашмат больш, чым ся выгодаў. Таму, канешне, было б цудоўна, каб было больш таких сур'ёзных публікацій інформаційних у пресі і у залежнай, і незалежнай, бо сур'ёзнага діалогу наконт вигодов і наступств я якби і не бачу у пресі. Може, таму такі проблеми.
Ми притягнемо тематичну передачу про те, як наражаються громадські ініціативи, при яких умовах вони перемагають і чому дочасно затухають після короткого повідомлення про основні події сьогоднішнього дня.
Третій день протягується процес 14. Молодівих активістів судять нібито за громадські безпорядки у часі акцій 10 і 21 студеня. Сьогодні у будинку суду була спровокована бойка. Новим міністром сільської господарки став Семен Шапіра, а Усєволод Янчевський призначений помічником президента Білорусі. Вітебський предпринимальник Сергій Парсюкевич дослав домов ліст, у яким повідомляє про різке погаршення здоров'я у зняволенні. Олександр Мілінкевич зустрікався сьогодні з жихарами Слоніма на місцевому ринку і у больниці. Його подорожжя по регіонах супроводжається перешкодами. У Пінську у машині Мілінкевича пропороли усі 4 коли. Сьогодні Міжнародний день охови помніков і історичних місцин. Білоруське товариство охови помніков накерувало Олександру Лукашенку відкритий ліст, де демонтаж і перенос помніка Максиму Богдановичу називаються порушенням закону.
Говорить Радіо Свобода, у студії Олександр Улітьонок. Ми протягуємо передачу про те, що сприяє і перешкоджає громадським ініціативам. Нагадаю слухачам, гетую тему доручила дослідувати нашим журналістам активістка екологічного руху «Зменшені» Аліна Будковська. У приватності, вона замовила подихтувати сюжет про так званий «живий щит». Другого соковика ДАІ поставила на трасі Мікашевич-Мєнськ заслону з машин, у яких сиділи люди. Зроблено це було, каб спинити свідомість лихача, що в несвярозому стані їхав на хуткості за 140 кілометрів. Живий щит вядовцю Романа Мінцюка не спинив. Основний удар прийшовся на БМВ у другій полосі. Там сиділа сім'я Пашкевичів – муж, жінка і їх трьохгодова дочка. Резонанс історії живого щита, використання для його особистих автомобілів, де були люди, причому без згоди опошніх, сколихнув білоруське громадство. Чим гетая тема зачапила білорусів? Чому ситуація на шаші уразила людей більш за відміну і льгот, будівництво небезпечного заводу, масове затримання мирних демонстрантів? Тему протягує Юлія Ромашевська.
Обміркування живого щита почалося з інтернету. Менавіта там і були найбільш активні дебати іще некілька тижнів після здарення. Поводле журналістки Ірини Козлік, яка послідовно освітляла тему у «Комсомольській правді», такого шквалу дзвінків і відгуків на сайті газети редакція не пригадує.
Це була єдина тема, яка у нашій щотижневій рубриці «Читацький рейтинг» зайняла усі 5 найвищих позицій. Ні на одну тему у газеті такого ніколи не було.
Один з удільників живого щита Юрась Пашкевич тлумачить причину такої зацікавленості з боку громадян у раптовним усвідомленням. Завтра на їх місці можу оказатися я. Гета і зачапіла, лічить Пашкевич.
Дикость, незнання, неуміння сотрудників і наше незнання, що відбувається. Отношення у них сложилось, що мог я на цьому місці стояти, і могло б мою сім'ю також вот ударити. І последствия могли бути гораздо хуже, ніж з нами відбувалося.
Апроч емоційного складнику, спадар Пашкевич вилучає вельми удало стихійно організовану інформаційну кампанію вокруг здарення на трасі Мєнськ-Мікашевичі.
Телевізіння включилось, газети, все-все-все-все-все, радіо підключилось. Іменно в один день виплескується, 13 марта, одновременно почали трубити.
Публіцист Анатоль Козлович керується со шматгодовим стажем. На ягоний погляд, зацікавленість з боку громадства – винік роздутий журналістами інформаційної хвалі. Апроч того, причиною є імідж ДАІ, який формувався у білоруській свідомості десятигоддями.
У масової свідомості ні міліція, ні ДАІ ніколи не викликали особої симпатії. А тут яркий факт. Так завжди. Нечто у масової свідомості підспудно робиться, нечто таке от крутиться. А яркий факт потім і визначає те, що негде робиться.
А в соціумі?
А в соціумі? Соціум – це нечто таке, що спить, спить, спить. І треба нагода. Треба по голові стукнути вельми добре некому, щоб прочнутися всім нам.
Пропоную прокоментувати сюжет Юлії Ромашевської громадському редактору «Тидня» Пухівської екологічної активістці Аліні Будковської.
Живая заслона тримався такий величезний резонанс. Тут спрацювала електронні СМІ, шмат хто хутко довідався про це. Але все-таки менавіт резонанс – це є те, що ми почали реагувати на чужий боль. Це просто якби така риса чоловічності. З іншого боку, є така риса у чоловіка, що ми більше сили включаємо і розум, ми укладаємо все, коли вже це здарається. А коли це можна позбігнути, то не всі це розуміють так. А простей было б, конечно, зробити все, каб позбегнуть проблему, чим ся потім з ними змагаться. А ось те, що царилася живой заслона, это было якби імгненне такое. Здарення такого не страхований ніхто, это можна здаритися в любий момент. І може тому знайшло таку підтримку і такий резонанс. А то, что еще покуль робится, то еще неведомо, что будет, только одинки, а может там сотни тысяч разумеют, или не все это разумеют, что может быть.
Ці може громадская инициатива закончиться перемогой шараговцев? По правде, таких прикладов не шмат. И все ж они есть. Причем поспеху активисты часом добиваются именно у той сфере, где, здавалося б, улады поставили кончатковую тлустую кропку. У приватності розмова про спроби особних категорій у населення Білорусі вернути собі одібрані у їх адмисловим президентським указом льготи. Нагадаю, що 17 снежня минулого року перестали діяти льготні проїзні тальончики, ветеранські книжки і картки на безплатні ліки, шматразово зменшилася категорія особ, позбавлених льгот у оплаті житлово-комунальних, медичних послуг і послуг сувязі. У виконкамі по всій Білорусі було подадено по 1000 заявок на пікети протесту, однак улади дали всього кілька дозволів. Таким чином, вертикаль нібито сказала: «Откату назад тут не буде». Однак донори і чорнобильці-ліквідатори не здавалися навіть тоді, коли спинили супротив супроти скасування своїх льгот студенти. З протягом теми і на студентське.
Гоноровые донори ранее мели право на бесплатное зубопротезование, 50% оплату леков, санаторно-курортного лечения, прибавку до пенсии. Коли возникла погроза скасования этих льготов для 44 тысяч гоноровых доноров, яны почали дзейнічаць. У червені донори собрали шмат подписов и звернулися со зворотом у палату представников. Протягивая старшиня доброчинного громадского объединения «Кропля життя» Игорь Коваленко.
Мы добились того, что прибавка до пенсии засталася, так само отпочинок гоноровому донору у любый для его выгодный час. В городе Могилеве мы добились, как бескоштовный проезд в городском транспорте застался.
Літерально учора на позачерговой сессии Могилевского городского совета депутату знову повстало питання бесплатного проезда. Донори хочуть, каб у посвідченні застався укладыш, а транспортники настоюють, каб при конце кожного месяца ты приезжали по проездные квитки у депо. Донори збираються знову звертатися у палату представників, каб отстояти бесплатний проезд для усіх донорів України. А ось у ліквідатору аварії на ЧАЕС усе значно складаніше. Три тижні тому утворена республіканська громадська організація «Чорнобильські ініціативи», якою очолює професор Іван Нікітченко. Ліквідатор Василь Сільверст з'являється координатором організації по Гомельській області.
Мені заборонили пікет у Калінківщих привезти. Не хочу з нами на вогул зустрікатися. На гетим тиждень приїжджали ко мені ірландці у Мозір. Благотворительний фонд це Чорнобильський. Ірландці говорять, ви нас шокували своєю інформацією, що тут з вами робиться у Білорусі. Вельми наполоханий народ, тому що боїться потеряти свою працю.
Старшиня доброчинного громадського об'єднання «Кропля життя» Ігор Коваленко на питанні, чи може громадськість домогшися своїх потребуванняв, відказав так.
Це вельми тяжко, бо ні один з чиновників не чує те, що ти йому розповідаєш. Громадяни стали більш відчувальні до проблем, вони тримають руку на пульсі, тому з громадянами легше стало і розмовляти, і працювати. А ось з чиновниками наоборот, зовсім тяжко. Але коли вести боротьбу їх методами, письмово, писати, вони здадуться.
А зараз черговий коментар громадського редактора тижня Олени Будковської.
Громадські ініціативи з хеппі-ендами, звісно, ну, було б добре, каб гэта все було так. Але ось, може, перемагають тія, у кого ёсць резон у гэтых ось змаганнях супрацьстаяння. Бо все-таки льготы, наприклад, для чорнобильцам, там так само ёсць розныя артыкулы у льготах чорнобильцаў. Ёсць хваробы даволі сур'ёзныя, ёсць дакументы, якія пацвярджаюць гэта все. Нельга было так адзіним махам усё узяць і перекрэсліць, а потім, калі переглянулі все-таки з уліком супрацьстаяння, то знайшлі шмат негатыву у сваіх выказваннях і быў нейкі такі знойдзены консенсус. Позитив стимул есть, конечно, для того, ну, на что мы маем право и у чем есть, на самом деле, разумный подход. То бок, коли нечто неразумно с боку уладов порушается, або плануется порушиться, и можно отстоять не просто там, абы только постоять и позмагаться, а менавіта у нас есть по закону правы, то я думаю, что позитив есть, потому что мы учимся быть разумными, мы учимся быть отказными. Я думаю, что есть резон и користаться, и выучать досвід побач. Это все вельми разумно.
Нагадаю, передачу на тему, як народжаються громадські ініціативи, при яких умовах вони перемагають і чому дочасно затухають, замовила нашим кореспондентам громадський редактор тижня Олена Будковська. Яна – активіст громадської кампанії супроти будівництва у поселку Дружний Пуховського району заводу пестицидів. Акція супротиву йде від початку нового року. Ентузіасти за цей час побували у шеренгу міністерств, відомств, у Конституційному суді. Супроти лідера компанії Сергія Образовського 28 кросівника розпочинається черговий судовий процес. Його винуватить у організації несанкціонованого мітингу. Крику раніше за той самий господар Образовський покараний вже штрафом у 1 мільйон 400 тисяч рублів. Вертикальники заявляють у пресі, що в акції удільнішає тільки купка людей. Між тим, коли 6 тисяч черговців району письмово засвідчили свою підтримку ініціативній групі, яка потребує проведення місцевого референдуму. До речі, у поселку живе 8 тисяч чоловік. До чого домоглися громадські активісти Дружного? Отказ шукала наш кореспондент Галина Абакунчик.
У представництві російської компанії тримають смеркування, що супроти будівництва заводу виступає невелика група зацікавлених осіб. Говорить один з супрацовників підприємства «Август Бел».
Чому-то представляється, що населення. Ведь це позиція не всього населення. Ця група тільки виступає, але не все населення. Основна частина населення за будівництво заводу в зв'язку з тим, що буде обеспечено трудоустройство людей, що буде реалізована соціальна програма.
Значну частку жихару поселку Дружне складають переселенці з чорнобильських регіонів. Ось що кажуть про будівництво російського хімзаводу шараговці Дружного.
Я Амілюк Марія Сергеєвна. Ми вже однажды були беженцями, евакуїрованими з самої Прип'яті. Ми таку трагедію пережили, і заново нас гонять куди-то. Це ужас.
Так чому Лукашенко не вмішається? Ведь це ж для всієї республіки.
Місцева влада в першу чергу Дружна.
На лапу бросили.
У меня тоже больной ребенок. Уезжать некуда. Нам вообще, белорусам, не нужен этот завод.
Я не хочу, чтобы мои дети, внуки рождались больными. Ляжу грудью. Вот мы, работники ТЭЦ, все вышли. И не допустим этого завода.
Днями жихары поселку Свислочи Дружны собрали около 6 тысяч подписов супроти будовництва. Листы, передаденные районам и областным уладам. Ось як это комментует Сергей Образовский.
Ни один Образовский супротивостоит заводу «Август Бел». И уже не только заводу, а и мясцовой администрации. Это справа усяго региона. Не только дружных лисочек, а и новокольных лесок. Это не опошние мероприемства, будут и другие мероприемства. Столько подписов собрано за эти дни. Это значит, что весь регион супроть. Супроть, мы супроть.
Жихары знайшли порозумение и объединялись перед погрозу небеспеки життю и здоровью себе и своих детей. Гэтак прокомментовал громадскую активность жихару у Пуховицким районе ведомый колях Валеры Дранчук.
Яны трапили с огню до полымя. Яны прошли Чернобыль, пост-Чернобыль. Яны выбились с одной небеспеки, а тут раптом другая. Вот что их з'єднало. Менавіта небеспека. Яны уже не хочуть траплять у другое пекло. Я ни в яким разе не погожусь, коли нехто скажет отказность. Тут як раз той випадок, коли это однозначно небеспека. Их згуртовала небеспека.
Днями активисты инициативной группы звернулись у Конституционный суд, а так само инициировали проведение незалежной экологичной экспертизы и мясцового референдуму про метазгодность будовництва заводу.
Пропоную прокомментовать гэты сюжет и передачу у целом громадская редактора тыдня Алену Бутковскую. Нагадаю, яна один из инициаторов супротиву жухаров Пуховицкого района супроти будовництва у поселку Дружны завода пестицидов. А я, Александр Улетенок, разъезжаюся с вами. Сустренемся про стыдень.
Это справа не настолько наша, как справа нашего края, нашей земли, наших нащадков. Мы шукаем новые накерунки в пошуках вырашения нашей проблемы. Организуем вояжи в некие министерства, працуем со СМИ, працуем. Ну, есть некий плен. Вельми складанно отстоивать, конечно, свои правы. Треба обережно и вельми гнутко. Каждый круг свой выбирать, потому что, на жаль, мы сустракаем супротив. Навод, я бы сказала, ну, не повагу некую. И до нашей думки, и до думки навыковцев. Не хочет они с нами иметь справа у сенсе до того, что мы так само повинны плановать свое будущее. У меня такое отчувание, что люди растут, как люди, что в их новое световспримание. Это вельми-вельми радует, вельми. И оно дает и крылы, и силы для змагания. Ну, хай навод мы нечто не так зробим, але мы все ровно робим. Спробуем робить, и, может, завтра будут смелейшие за нас и больше счастливейшие.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Сьогодні 20 годов открытцю Куропатов. 3 червня 88 года Зянон Пазняк и Евген Шмигалёв опубликовали у Лиме артикул «Куропаты. Дорога смерти» про место массовых расстрелов НКВД у 37-41 годах.
Ви зробили здымок на першым мітынгу ў Курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88, слімак, yahoo.com.